Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. A taky tady s náma sedí náměstek primátora statutárního města Olomouce Viktor Tichák. Dobrý den.
Hezký dobrý den všem.
My jsme si připravili několik témat, která se vztahují spíše k tomu současnému dění v Olomouci. Mě možná na úvod by zajímala zkušenost politika, který byl politikem opozičním, nyní je vlastně součástí vedení na olomoucké radnici. Je velký rozdíl mezi tím být opozičním a koaličním politikem?
Rozdělil bych to asi na obecně koaliční a opoziční politik a potom jakoby na plný úvazek zaměstnaný náměstek. Protože myslím si, že řadový zastupitel, tak tam je to vlastně mnohem jednodušší pro toho koaličního, když to tak řeknu, protože ten opoziční musí opravdu vše dělat v tom svém volném čase a nemá ty své koaliční členy rady, kteří by jako za něj v uvozovkách odpracovali tu hlavní část. Když je ale koaliční politik na plný úvazek zaměstnán na radnici jako já, tak je to vlastně zároveň politik, ale zároveň je to povolání toho člověka, takže to, co možná člověka překvapí, tak je ten nápor vlastně té agendy, o které třeba jako opoziční politik ani nevěděl, že existuje. Je to jako mnoho papírů, podpisů a všeho možného, co vlastně brzdí takovou tu jako politickou práci jako takovou. Zároveň je to samozřejmě funkce jako manažerská, takže mám pod sebou najednou jako docela velký tým nebo docela velké týmy lidí, které musím vést jako jejich šéf.
A právě když jsem se na to díval, tak ta tvá agenda, kterou máš, tak mi připadá skoro jakoby smrtící z hlediska těch pracovních povinností, vlastně i té důležitosti, protože jenom třeba školství a zároveň to divadlo Filharmonie, ke kterému se dostaneme, to je opravdu jako velký zápřah.
Tak Pavel Urbášek třeba toho měl ještě víc, že jo, jako ve své době. Ono naopak spíš v tom minulém volebním období to bylo takové jako rozdělené, možná trochu i uměle, dřív jakoby tady ty gestce bývaly v Olomouci tradičně spolu a jako ve městech podobné velikosti je to agenda taková jako typická, si myslím. Ještě s tím, že nemám ten sport, který k tomu často patří.
Tradičně spolu, to byl možná krásný dvojsmysl. Já bych ještě k tomu se vrátil, jakože já tam vnímám hrozně takový to, jakože opoziční politik to má vlastně strašně jednoduchý, protože si jednou za 3 měsíce přečte ty materiály na to zastupitelstvo a pak tam jako kritizuje prostě za každou cenu. Jo? Teď to schválně prostě. A teď najednou se po vás chce, abyste jako něco vymýšleli, abyste řekli a ukázali těm týmům cestu. Je tohle to jako velká změna a dá se na to nachystat, anebo to je vlastně jako, sice to zabere víc času, ale je to jako v pohodě, že jako v klidu spíte a ráno si tam těch 8 hodin, pak vám to zahouká, anebo je to 26 hodin denně
práce. Já bych řekl, že je to jako spíš naopak, že u těch opozičních politiků to určitě není, když teda chce být člověk dobrý opoziční politik, tak to není opravdu jednou za 3 měsíce si něco přečíst. Ale člověk právě musí sledovat tu agendu, má přístup do materiálu z rady, takže čte vlastně ty materiály, přestože má vlastně své normální povolání a musí tady tohle dělat po večerech, takže tohle je opoziční práce. Ta koaliční, ano, jako není to určitě 8 hodin, je to prostě de facto 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, někdy prostě i po půlnoci člověk ještě sedí a dočítá nějaké materiály nebo dopisuje nějaké odpovědi na petice a tak dále.
Často říkají politici, kteří nastoupili do funkce, že úřednický aparát má nachystáno dlouho odkládané věci, aby je tam přinesl první den, kdy ten nový politik nastoupí a řekne, nemůžete dělat to, co máte v programu, protože tohle všechno nedodělal ten před váma. A že to je vlastně jako ochrana byrokracie před tím, aby ti politici to jako příliš nedokázali změnit chod toho úřadu za běhlé koleje. Máte pocit, že vám něco takového úředníci udělali?
Tak samozřejmě, že jsou nějaké jako nedořešené agendy, které třeba převzít. Ale jak jsem říkal, jako ten nápor těch papírů, tak ten tam jako opravdu je, ale myslím si, že bez ohledu na to, jestli člověk zrovna přišel nebo ne, prostě on tam jako reálně je, protože prostě není nikdo jiný, kdo by rozhodoval o tom, kdo třeba bude mít zábor na náplavce nebo tak, jo. Tak to prostě se člověku přistane na tom stole, člověk to musí nastudovat, podívat se, jako jestli to má smysl, nemá, a ne být jenom podepisovací stroj, ale prostě je zatím samozřejmě ta agenda.
Při tom formování té koalice, my dnes vlastně víme, že Piráti jsou takzvaně už tradiční politickou stranou, že jsou jak v krajích, v řadě měst, že jsou dokonce ve vládě. Jak bylo obtížné spolupracovat, anebo třeba vůbec s hnutím ANO, kdy z největší pravděpodobnosti byste vlastně na té vládní úrovni nikdy v životě s hnutím ANO nespolupracovali na vládě. Jaké je to vlastně na té lokální úrovni?
Tak ono, jako říká se, že na lokální úrovni je to mnohem víc o těch jako konkrétních lidech. Myslím si, že to určitě platí. Nicméně samozřejmě jako ty programové rozdíly jsou mezi námi a hnutím ANO jako patrné, stejně tak jako by byly třeba rozdíly mezi námi a ODS nebo námi a lidovci, jo, protože tam to je jasné. No třeba teď první taková jako nezhoda koaliční byla na téma multifunkční haly, což je jako a ty naše jako názory odlišné jsme všichni prezentovali ale jako důležitá je ta komunikace, že vlastně jako nemůžeme se samozřejmě zpronevěřit vlastnímu programu. Na druhou stranu, když jsme tu koalici dávali dohromady, tak jsme prostě ten největší překryv měli takto, jak vlastně jsme v té koalici teď.
No a jako dávali jste koalici dohromady a teďka jak to funguje, tak jako máte pocit, že to, co jste si na začátku řekli, představuju si třeba, že hele chlapi, na tomhle se zhodneme, a na tomhle už ne, protože tady bude hala a na tom se jako za půl roku posekáme, až to přijde na stav, tak proběhly tam i tyhle ty věci, nebo a vlastně teď víte, do čeho jdete a víte, že za rok nebo na podzim budete řešit tu halu znova a nějak se to...
Já si myslím si, že to je jakoby na všech politických úrovních takto, jo? Že když se formuje koalice, tak ano, i vlastně v průběhu těch koaličních jednání jsme měli jako vytipovaná témata, u kterých víme, že se nezhodneme a s tímto vědomím jsme do toho šli. Stejně jako třeba vládní koalice teďka se nezhodne na téma manželství pro všechny, vědí o tom, že to tak je a že prostě jakmile dojde na hlasování, tak koalice a opozice prostě budou třeba hlasovat různě.
Mířím vlastně tam, k čemu mělo vést, když to řeknu lidově, odstranění té ODSky a nahrazení vámi, pokud ten vítěz vole byl stejný, takže bylo jasné, že pan Žbánek bude primátorem, úplně nějak jinak to jako postavit nešlo.
Myslím si, že to je vlastně jako nějaké ozdravení té politiky a bez ohledu na to, jaká strana je zrovna ta, která po 20 letech odchází, tak je prostě důležité, aby se to proměňovalo. Tohle je vlastně ta vize toho celého, to jako změny v tom smyslu nějakého prokypření té olomoucké politické půdy. To, že kdybychom my jako Piráti nebo pro Olomouc byli 20 let u vlády, tak se velmi přirozeně by mělo udít to samé, protože prostě toto vnímám jako základ nějaké zdravé politické kultury.
Ono vlastně ještě více se to týkalo KDU ČSL, která byla součástí těch koalic od roku 1990. Já myslím, že můžeme přejít k tomu dalšímu tématu, což je vlastně oživení města, sport a další.
No sport, copak, tak multifunkční hala, když bude, tak nám to určitě přinese spoustu kongresů a akcí, které přetáhneme z Brna a z Ostravy, což si teda úplně nemyslím, ale to je jiný téma, ale mě zajímá cestovní ruch, protože se cestovnímu ruchu tak trošku věnuju a vlastně vnímal jsem v tom předchozím volebním období, že strašně moc té propagace se dělá vlastně jako dovnitř města a strašně málo se dělá, a vždycky říkám ten příklad, jakože největší a nejdražší reklama na Olomouc by měla být na pražském letišti, tam jak je takový ten vítací point, jako kde vylezu z těch dveří, ještě nevidím a tam by mělo je napsaný, hele, přes tu Prahu jenom projeďte a jeďte prostě o 2 hodiny dál, tak je to podle vás jako správná cesta, třeba když jsem mu takhle jako tady nastínil a daří se to a bude to jinak, protože, proč to říkám, Olomouc tomhletom děsně zaspávala.
Tak myslím si, že jako statistiky mluví pro jako rozvoj toho cestovního ruchu. Myslím si, že jak jste na začátku mluvil o té kongresové turistice, tak tohle je třeba věc, kde Olomouc jakoby teďka prémiuje v rámci Moravy. Možná to jako souvisí i s tím, že jsme jako na dobrém místě pro takové ty celostátní kongresy a setkání. Máme v Olomouci dobré kongresové hotely, jsou tady jako centra, kde se tady tyhle věci dít mohou, takže tady vidíme nárůst té turistiky, ale je to ta vnitrostátní, a není to teda úplně ta zahraniční. U těch zahraničních turistů teď samozřejmě, jakoby, ale to není věc Olomouce, je to věc celé Evropy, že čekáme na návrat těch předcovidových čísel. Propagaci máme, my samozřejmě jakoby hodně cílíme na turisty, kteří by do Olomouce měli jedna nějaké akce, protože víme, že ta akce jako taková přiláká mnohem víc těch turistů i ze zahraničí, než jenom samotné město jako takové. Byť samozřejmě město je krásné, ale jako většinou, když je zahraniční turista, co chce jet po památkách, tak v Olomouci jako nestráví víc než ten den. Pro nás je důležitější, že když ten turista tady kromě památek bude mít ještě nějaké jako vyžití typu festival nebo jarní flóra nebo něco podobného, tak jsme schopni ho sem natáhnout na delší dobu, aby tady teda strávil jako minimálně víc. A teď vidíme, že ta průměrná délka pobytu turisty se v Olomouci postupně zvyšuje, že teď to máme na nějakých 1,84 noci. A myslím si, že to je jako dobrý trend a na to je potřeba navázat. Ale víme, že prostě Olomouc není zase dostatečně velké město na to, aby jenom památkami a zoo tady mohla rodina strávit 14 dní. No.
Já, tohle, co jste řekl, je trefná analýza. Já si teď vypučím slova jednoho opozičního politika, který vás na jedné sociální síti, ne vás osobně, ale vedení města kritizoval těma komiksovýma cedulema svaté Pavlíny a Palackýho univerzity, vlastně spojující ty významná výročí. A o tom, že to právě jako je na nic, protože tohle máte ukazovat těm lidem, já nevím, v Polsku a v Koreji a v Německu, nebo odkaď sem ty lidi jezdí, ať sem jako přijedou. Což úplně souhlasím, trošku chucpe mi to přišlo od někoho, kdo to tady jako tak dlouho dělal a věděl úplně stejný data jako vy, protože mu se to za toho půl roku tak nezměnilo a dělali to úplně stejně. Ale proč jste to udělali vy? Teda, když víte, že ta reklama zjednoduším to má být ve Varšavě na nádraží.
Tak konkrétně jako vítací cedule je jakoby velmi zajímavý žánr věci, který jako já třeba osobně, kdybychom je měli instalovat, tak je neinstaluju, ale tím, že oni instalovány už byly a bylo dokonce předplaceno jejich přelepení, to znamená, že vlastně jsme nemuseli vynaložit žádné další finanční prostředky, tak jsme řekli, když už je tady máme a máme je nějak přelepit, tak je pojďme přelepit jako nějak koncepčně a zasadit to do toho rámce toho města. Je pravda ta, že kolem těch vítacích cedulí jako z 90% samozřejmě dojíždějí tady našinci, kteří bydlí v Přáslavicích a spol, kteří dojíždějí do Olomouce jako do města a na ty samozřejmě těmi cedulemi primárně cílíme, protože jako turista většinou jakoby není osloven už tady těmi cedulemi, protože jakmile sjede už na Olomouc, tak už ho takzvaně máme, jo. A není potřeba už ho více ještě jako reklamně oslovovat. A takže co se týče financí, tak ano, tak tady to jsem řekl, ale je pravda, že třeba už i letošní propagace Tvaruškového festivalu tak byla hodně cílená jako do ostatních měst, že nám visely ty vizuály outdoorový jako na nádražích právě po celé republice a tak dál. Takže víme, že to je samozřejmě potřeba. Na vánoční trhy nám jezdila tramvaj ve Vídni a tak dále. Víme, že prostě je potřeba cílit v místě a ne tak. Ale samozřejmě jakoby nemáme teďka ambici zatím investovat nějaké velké prostředky do Koreji, protože víme, že ti korejští turisté se ještě úplně jako nevrací, takže by to ještě nebylo úplně ono. Ale jakmile přijedou, tak už budou vědět, že k nám.
Jo. Já vždycky v nadsázce říkám, že nejlepší je mít na té Masaryce v Brně velký plakát. V Olomouci přes náměstí tramvaje nejezdí.
Je to tak.
Tak to jsem rád, že se to takhle děje. A máte už nějaký čísla, jestli to funguje? Jestli sem přijede jako na ten Tvaruškový festival, na ty vánoční trhy, že prostě nějaký výden, jak si řekl, hele, zkusím jako jiný trhy.
Jako my zatím máme, jako samozřejmě Tvaruškový festival konkrétně nemůžeme úplně statisticky odhadnout jediné co, tak samozřejmě existují nějaké ty pobytové balíčky, u těch víme víc, takže nějaká statistická data máme, ale my je potom děláme až za celý rok, takže budeme vědět víc na konci roku, ale jako minimálně návštěvnost toho Tvaruškova festivalu byla jako extrémně rekordní, takže myslím, že něco určitě funguje.
Super, já mám poslední otázku na cestovní ruch, jestli ty, Pavle, žádnou nemáš. V minulém volebním období se často zmiňovaly věty, jakože z města se stala velká eventová agentura a všechny akce vlastně na náměstí, jako si město bralo pod svoji kuratelu. a v podstatě se jako ponižoval vliv nějakých jako soukromých subjektů, řeknu na to, jako co se děje a jak se děje a tak dále. Což podle mě jako není dobře, protože město má spravovat věci a ne pořádat akce. Jak vy tohle to vnímáte a dojde k nějakému posunu, nebo už došlo třeba?
To je jako hrozně komplexní otázka, ale jako hned první věc, co jsme udělali, když jsme nastoupili teď na podzim, takže jsme, respektive já jsem se z toho svého v uvozovkách odboru vzal milion z kultury a milion z cestovního ruchu právě na organizaci akcí, takhle jsem je vzal a přesunul do dotací, což je vlastně to, o čem mluvíte vy. Mm-hmm. 2 miliony prostě jsme přesunuli z nákupu služeb, jinými slovy z té přímé organizace akcí na tu organizaci akcí těch jako soukromých subjektů, respektive spolků, divadel a tak dále. Už to sklízí i samozřejmě kritiku, protože to mimo jiné znamená, to musím otevřeně říct, že třeba Večerní pohoda u Trojice prostě nebude každý pátek a každou sobotu o prázdninách, ale bude to jenom 5x za celé prázdniny, bude to prostě omezené, právě protože to nemá být podle mě taky město, které organizuje tady ty akce přímo. Stejně tak jako Otevření náplavky teďka bylo sice městská akce, my jsme s tím v rozpočtu nepočítali, takže jsme to udělali velmi loukostově, ale s tím, že jakoby naším cílem je probudit zájem u těch podnikatelů a ukázat jim, že to funguje, že když tam prostě uděláte něco malého, levného, tak tam prostě ty lidi naženete. Jo, fakt to stálo jako rámcově nějakých pár desítek tisíc a to bylo za ty honoráře kapel. Takže tady tohle je cíl. Abychom my jakoby opravdu neskládali lavičky jako město nebo odbor nebo úředníci, ale aby to samozřejmě motivovalo ty subjekty k tomu, aby to dělali sami.
Tak omlouvám se, řekl jsem, že bude poslední otázka, ale musím na tu náplavku, teda no, jako někdo ty lavičky montovat bude muset každý večer, protože tam nemůžou zůstat.
Je to tak.
Někdo tam bude muset pravidelně dělat nějakou protitopící se hlídku, protože tam není z té vody jak vylézt, když by tam někdo spadl. A tak bych jako mohl pokračovat. To znamená, vlastně ta náplavka mohla být udělaná jako daleko líp. Uvědomuje si to město a bude se s tím něco dělat?
Mohla být udělaná líp, teď jako narážíte na stavební jakoby záležitost jako, nebo na to tu.
Celkově komplex.
Jako my jsme to samozřejmě převzali v nějakém stavu, ono to bylo de facto už hotová stavba. Teďka v tuhle chvíli to máme tak, že jakoby můj úkol byl opravdu tu náplavku oživit, což se teďka snad na letošní sezonu podaří, byť teda avizuju, že to je pilotní rok a vůbec nevíme a jako nemůžeme predikovat, jaký bude zájem třeba o prázdninách, jestli tam ti kavárníci budou ten stánek chtít mít nebo nebudou, jestli se jim to bude rentovat nebo nebude. Tohle už je samozřejmě záležitost trhu a jejich nějaké jako podnikatelské dravosti. Na druhé straně, takže oživení jde za mnou, jo, a když to nebude oživené, tak pak si můžete u mě oprávněně stěžovat. Co se týče ale těch ostatních věcí, což jakoby řešil náš odbor, byť se to našeho odboru týká fakt jako minimálně, tak jako kdo bude odečítat elektřinu, kdo bude provozovat záchody a tak dál, tak to jsou všechno jako dílčí detaily, které nebyly dořešeny v rámci té stavby, protože opravdu to stavbu dělalo. Povodí Moravy byl to de facto první velký počin v Intravilánu, oni jako samozřejmě protipovodňovky dělali vně, když prostě rozšiřují někde koryto, tak nepočítají s tím, že tam budou nějaké kulturní akce, aby se asi v průběhu byly nějaké snahy tady tohle jako umožnit, tak minimálně jsem rád, že se tady to povedlo, že na té náplavce vůbec jako není zákaz vstupu a že tam něco být může. Ale postupnými kroky si myslím, že se prostě budeme dobírat k tomu, aby se to jako zlepšovalo, byť to samozřejmě znamená, jako, že mnoho času.
Já teď, Pavle, promiň, já nechci být teďka jako zlej, já vím, že vy za to nemůžete, protože to prostě se začalo projektovat jako někdy a někteří lidi na to upozorňovali a říkalo se, že už s tím nejde nic dělat a tak dále, jo? A když prostě bys jako Olomoučané jedeme do Prahy, tam se projdeme po té náplavce a pak přijedeme sem a projdeme se po té náplavce a je jako na první pohled zřejmý, že nikdy se nám nepodaří tu náplavku, přestože by třeba ten potenciál měla oživit do takové míry, jako jsou oživené v Praze a teď už tam oživají další a další náplavky. A prostě jestli to jako není škoda. A je to jako obrovská škoda a pak bychom mohli hledat teda čí je a tak dále. Ale mě jako občana zajímá prostě, proč to město nezařídilo.
A tak my jsme třeba s Pražskou náplavkou...
Nebo město, někdo, pardon.
S Pražskou náplavkou jsme přímo komunikovali, oni tady byli i na návštěvě, aby nám, jako nechali jsme si poradit. A to bylo jako velmi dobré, protože oni jako mnoho těch provozních záležitostí měli perfektně vlastně pořešených, takže jsme to od nich převzali jedna ku jedné předpisově, ale co se týče samozřejmě pražské náplavky, tak ona má jiné možnosti než ta naše. Gastro probíhá mimo náplavku, tedy uvnitř, nebo mimo náplavku, tedy na vodě. Ta náplavka jako taková vlastně má stejnou normu jako ta naše, jo, co se týče provozu nějakého gastra. Jo, taky tam jako nemůže zůstávat mobiliář přes noc. To všechno tam je, akorát samozřejmě ta náplavka má tu možnost zavřít to do těch kukaní, co tam jsou, nebo to odnést na tu loď. Jo. Ale tohle jsou věci, které bohužel jako na Moravu nedostaneme parník, kvůli ponoru logicky, a ty kukaně samozřejmě taky nejsou úplně možné, protože ten břeh má nějaké jako dispozice, jo? Takže nemůžeme úplně jakoby srovnávat nesrovnatelné, ale na druhou stranu máte pravdu v tom, že ta náplavka pražská má jako mnoho, je prostě od generaci dál, ale i oni si to museli odžít a k té generaci se dostat, no tak teďka snad.
Tak pokusím se udělat radu, toto komunikujte, to, co jste teďka řekl, protože to já, jako myslím si, že ty články jsem četl a slyším to poprvé v životě, že ta norma pražské náplavky je úplně, úplně stejná.
Musí být, no.
A ještě bych chtěl udělat jednu výzvu, máte-li někdo dostatečně velké vory s nízkým ponorem, tak se obraťte na město a můžete tam otevřít první vorovou restauraci na Moravě.
Já jenom upřesním, že ne na město, protože to, co se děje na vodě, tak je samozřejmě jako vodoprávní záležitost a město do toho už nezasahuje. A tam je to samozřejmě komplikovanější, protože průtok je jiný než pražské Vltavy a proto jako není vůbec jednoduché tady zprovoznit třeba šlapadla nebo něco takového, byť každému podnikateli budu držet palce.
Já jsem před chviličkou říkal, že bychom se mohli bavit také o sportu, ale já jsem to bral pouze jako ten oslý můstek k tomu poslednímu tématu, což je možné slučování Olomouckého divadla s dalšími kulturními institucemi. A proč sport? Já třeba, když jsem na fotbalovém utkání na první lize, tak velmi často jsou tam reklamy na divadlo, na filharmonii a tak dál. Z jakého důvodu? Je to stejný divák, který chodí na Sigmu jako do divadla nebo do filharmonie?
Ještě stále to tak je, jako dříve, ale to je věc prostě třeba 4 a více let zpátky, tak vlastně se řešilo peníze do sportu opravdu prostřednictvím propagačních smluv městských firem. To znamená, že vlastně Moravské divadlo si objednalo reklamu u hokejistů a pověsilo si tam banner, ale bylo to vlastně takový jako velmi netransparentní způsob, jak lít peníze do hokeje skrze divadelní rozpočet. To se jako v minulém volebním období narovnalo v tom smyslu, že se uzavřela propagační smlouva přímo s hokejovým klubem, takže tady tohle už neběží a ty instituce, jako je divadlo nebo filharmonie, už jako si nemusí objednávat reklamu. A pokud jako vím, tak ani nečiní nějak, jako, že by to mělo být nějak patologické.
Tak dnes vlastně s takovým těch jedních témat, která žijí určitým způsobem, tak je to, co jsem si našel v programovém prohlášení této rady. To znamená, že základním principem v oblasti kultury by měla být realizace dlouhodobě udržitelné vize pro klíčové kulturní instituce města, závorka Moravské divadlo Olomouc a Moravská filharmonie Olomouc a jejich technický a umělecký rozvoj. My vlastně dnes víme, že jedním z těch způsobů té realizace udržitelné vize je také možné sloučení. Četli jsme si titulky, že dochází k devastaci kultury. Je zde petice, kterou podepsala celá řada slovutných umělců a kumštýřů z Prahy.
Jestli jsou z Prahy, tak to je jasný. To je neslučovat.
Mimo jiné z Prahy. Já se totiž ptám, jestli jsme vlastně vyzkoušeli úplně všechny možnosti toho, jakým způsobem třeba přilepšit rozpočtu města Olomouce, jakým způsobem navýšit třeba rozpočet kraje, který by směřoval vůči Olomouckému divadlu a filharmonii. Mimochodem třeba Olomoucký kraj dává na Muzeum umění 24 milionů korun ročně. Částka, kterou poskytuje vlastně divadlo, je naprosto zanedbatelná v tomto směru. Je tedy ta cesta toho možného slučování opravdu pouze možností, nebo už, my víme, jakým způsobem jednalo zastupitelstvo 5. června, nebo už je to víceméně hotové?
Je to stále jedna z možností. Jako realizace dlouhodobě udržitelné vize je věc, která je v programovém prohlášení z jednoho prostého důvodu. A sice, že současný stav jako není možné udržet. A to ne proto, že by byl současný stav drahý. Jo, ty finance samozřejmě v tom městském rozpočtu jsou a mohou tam být dále. I to procento. Jo, to by samozřejmě nebyl problém. Problém je ten, že jako ty minulé vlády to divadlo a filharmonie nechali vyhladovět. A to jako velmi, velmi fatálně. Teď už vlastně, a to samozřejmě neumožňuje ten rozvoj umělecký růst nic, jo, to prostě fakt znamená, že dostávají to minimum, které jako potřebují na to, aby vůbec přežili a fungovali. A když bychom jim chtěli vzít jakýkoliv další milion nebo půl milion dolů, tak už to znamená opravdu tu devastaci té kultury, jo. Tohle je ten neudržitelný model, protože my teďka vůbec balancujeme na tom, co je a co není jako možné za ty peníze tady tomu olomouckému divákovi odehrát. Jinými slovy, ta jedna z možných udržitelných vizí je prostě dávat do divadla a filharmonie ročně o 30 milionů víc, jo, nebo 25, což jako identifikovali i ředitelé v rámci té analýzy. Tohle by byly finance, které na takový objem kultury by byly adekvátní. Nicméně Olomouc samozřejmě ty peníze nemá odkud je vzít. Olomoucký kraj je samozřejmě taky samosprávná jednotka, není to jeden člověk, ale jsou to lidi, kteří mají samozřejmě taky nějaké povinnosti vůči svým voličům, jsou to politici, kteří se nezodpovídají jenom Olomoučákům, ale celému kraji. Analýzy říkají, že Olomoucký kraj v rámci Olomouce, jako města Olomouce, investuje do kultury zhruba 200 milionů, což je nejvíc samozřejmě nejen v rámci kraje, ale i v rámci jiných krajských měst. Jo. Což je samozřejmě argument proti tomu, aby kraj více vstupoval do dalších
institucí. Tam je myšleno, jako, že kolik akcí podporuje a tak, jsou to i měkké peníze nebo jenom investice?
Ne, to nejsou investice, jsou to dotace a jsou to příspěvky s zřizovaným organizacím, jako je muzeum nebo vědecká knihovna. Ja. Jo, tak jako v tomhle je samozřejmě budou ta jednání s krajem tvrdá, ale my jako samozřejmě s tím krajem vyjednávat budeme muset a věřím tomu, že se podaří vyjednat jakoby větší zapojení kraje do těch institucí, byť to samozřejmě bude znamenat i nějaké jako velké debaty o těch zřizovatelských kompetencích, nějaké prostě výměny třeba s těmi sociálními službami, které to se tady taky o tom mluví už desítky let. Ale jako vstříc nějakému opravdu narovnání, aby to financování potom bylo férové i v rámci toho, že opravdu divadlo je jediné třísouborové divadlo v rámci kraje a filharmonie je jediným symfonickým orchestrem v rámci kraje.
K tomu možná dodám, jestli máte teďka v hlavě číslo, kolik je přespolních návštěvníků filharmonie a divadla, a k tomu hned dodám, není právě, nebo to není ani podotázka, to je druhá otázka, ve chvíli, kdy kulturu máte na starosti vlastně jako koaliční partneři, jak na kraji, tak ve městě, tak kdy jindy by se to mělo podařit? Ptám se jako volič.
Přesně tak. Jo, tak to mám, jako myslíme stejně, samozřejmě by ty koalice, krajská koalice a městská nejsou stejné, že jako to nejsilnější hnutí, ano, je prostě na kraji v opozici a na městě v koalici, což samozřejmě je jako jistou komplikací tady v té otevřenosti těch jednání, ale myslím si, že směřujeme k tomu, aby se tady tohle nějak naplnilo. Zároveň jako ty statistiky nemáme, toho, kolik jako konkrétně návštěvníků je přespolních a kolik ne. Samozřejmě můžeme spočítat, kolik zájezdových autobusů třeba přijíždí a tak dál, to jako jo, ale konkrétně jako na počet nemáme moc, jak to změřit. Nicméně, když se vrátím zpět úplně k té první otázce, jestli jsme využili všechny ostatní možnosti. Jako myslím si, že důležité je, že i možná předtím, než budeme jednat s tím krajem intenzivně, ale jako ta jednání už se vedou a vedou si od listopadu intenzivně, ale přesto si myslím, že v momentě, kdy se dostaneme k nějakému podpisu, nějakého memoranda o tom, jak budeme dále pokračovat, což si myslím, že by se před těmi krajskými volbami udít mohlo nebo i mělo, vzhledem k tomu, že máme tady tu jedinečnou politickou příležitost, tak do té doby musíme vědět, co tomu kraji vlastně nabízíme a musíme si jako trochu zamést před tím vlastním prahem. A to je ta efektivizace, která, o které se jako mluví dlouhodobě, že prostě hledáme nějaké synergie v těch organizacích. A jestli to má být cestou sloučení, tak to nám jako řekne ta hloubková analýza víc, ale jako každopádně je pravda, že v těch institucích jsou kapsy, kterými třeba ty peníze tečou víc než jinde. A tohle je potřeba zalepit dřív, než tady s tou jako nevěstou půjdeme na ty vdavky s tím krajem.
Takže ono vlastně, tak jak jsem tomu porozuměl, ta udržitelnost také vyplývá z toho, nebo ta snaha po té udržitelnosti vyplývá z toho, že se ten problém dlouhodobě neřešil. Třeba v minulém, primátor zůstává stejný z toho minulého období a kulturu měli vlastně na začátku společně pro Olomouc a Občanská demokratická strana v tom minulém volebním období. A teďka ta moje otázka je, co se pro Olomoučana, pro Olomouc stane, pokud k tomu sloučení nedojde a co se stane, pokud k tomu sloučení dojde?
Pro Olomoučana si myslím, že pokud ke sloučení dojde, tak se nestane vůbec nic. Jo? Jako v té variantě, jak je to zatím jako načrtnuté, tak to znamená vlastně udržení té současné šíře té kultury, té kulturní služby s tím, že by samozřejmě bylo trošku víc peněz na produkci těch jednotlivých představení a byly by tam ty peníze, které teď chybí. Pokud by to k tomu sloučení nedošlo, tak jako to buď znamená další jako živoření, to znamená vždycky jako každoročně jako dávání jenom toho minima, které tam teďka je. Tím pádem vlastně se taky jako nemusí nic dít, ale ono jako i v minulosti je vidět, že se stejně dělo, jo, protože prostě k tomu postupnému tlumení docházelo a docházelo k tomu i letos vlastně, když došlo ke zrušení Dvořákovy Olomouce, k výhledu v Moravském divadle, kde v příštím roce nemá být jedna premiéra baletu, byť jako ona tam byla plánovaná v koprodukci s Opavou. Snad se třeba ještě něco jako povede, tam věřím tomu, že nebude jenom jedna, ale přesto jako tady tohle ukazuje, že fakt jsme na hraně toho, že jakmile přijde jakýkoliv další náklad finanční, tak okamžitě musíme jako reagovat tím, že zrušíme nějakou službu pro toho diváka. A tohle je věc, která je fakt jako neudržitelná, protože to se fakt už potom na toho voliče promítne.
Já vím, kde najít v rozpočtu 30 milionů každý rok. No. Ale nemůžu to říkat nahlas, protože zdravím Radka Čapku, který by bez haly nepřežil tady v Olomouci.
Ale taky jako i co se týká haly, tak to jsou jako finance, které zatím jako nejsou nikde, že jo? Pořád prostě máme jeden rozpočet
domácnosti. Čím ty sám si vlastně vysvětluješ vlastně tak silné protesty, že jo? To jsou lidé jako režisér filmový Hřebejk, Břetislav Rychlík a podobně. Proč vlastně ta petice vůči tomu vašemu postoji?
Tak já asi nechci jako zlehčovat to, že to podepsali jako velká jména, samozřejmě podepsali, byť jakoby si možná myslím, že jako nemají takový jako vhled, nechci říkat, že je to proto, že jsou z Prahy, ale že obecně prostě nejsou tak hluboko v té problematice, že by jako měli pocit, že ty instituce nějakou reformu potřebují. Jo, že oni vlastně i v tom textu toho dopisu jde o zachování toho současného stavu, jak jsem říkal na začátku. Já si myslím, že nikdo v Olomouci, včetně těch hudebníků, ten současný stav nechce zachovat, protože vědí, že jsou jako na pokraji vůbec jako existence, že tam jsou prostě za velmi nízké platy, že to zázemí té filharmonie především je prostě fakt jako bezútěšné, že je potřeba do toho jako lít ty peníze, které ale zatím nemáme, takže je potřebujeme nějakým způsobem získat. Ale jako vím o tom, že se sbírali ty podpisy, tak vím od mnoha jako dalších lidí, kteří to nepodepsali, protože třeba i volali, protože se třeba známe namátkou, třeba Emil Vyklický, kterého taky oslovili a on volal mému otci, s kterým se jako velmi dobře zná, říkal, jako, že má to podepsat prý, jako, že v Olomouci chcete nějak jako rušit kulturu. Jo, že tohle mi přijde prostě velmi zkratkovité a jako možná to někteří podepsali i tady pod tím, ale říkám, nechci to zlehčovat, třeba samozřejmě věděli, co podepisují. Ale pravda je ta, že zatím jako nedošlo k žádnému jako fatálnímu kroku, který by tady, u kterého by tady ty emoce byly třeba mnohem jako pochopitelnější.
Tam vlastně pan primátor, to byl myslím takový jako první výlet umělecké politika do umělecké kritiky, kdy upozorňoval na to, že se také množí hlasy, které vyjadřují vlastně nespokojenost třeba s uměleckou úrovní, což si myslím, že tak to by asi sedít nemělo. No, ale tím vlastně to spíš konstatuji, než bych se jako ptal.
Teď jako
takhle. bych to celý zhrnul, že kdyby v tom předcházejícím, na začátku toho volebního období, ne, na konci, to už před, pan primátor Babišovi tehdy na úřadu vlády řekl o stovku víc na tu halu, tak tam mohlo být i krásný divadelní sál a mohla být jako spousta věcí vyřešených.
No. Ale je to samozřejmě pravda, že, jako, že děláme, co můžeme. Myslím si, že celý ten barák jako dělá, co může. Všichni ti umělci jsou prostě skvělí v tom, že jako do toho jdou fakt jako srdcem a je to hrozně poznat. I když samozřejmě, když se prostě najme na jakoukoliv XY divadelní inscenaci nějaké velké jméno, přijede sem a udělá se tiskovka, že tady bude inscenovat, potom vlastně se dozví, jaký má vůbec rozpočet na to představení. Jaký má rozpočet na scénu, na kostýmy, na to. A ten člověk buď bouchne s dveřma, protože řekne jako pardon, tohle ne. A nebo teda prostě si řekne, no dobře, tak jsem tady jako v regionu, tak to budeme muset nějak polepit tady z nějakého fundusu a tak dál. Jo, ale tohle je ta realita. A tohle je věc, která podle mě prostě logicky potom může vyústit i v ty kritické hlasy, protože prostě, jak já říkám, i já jako laik, když přijdu na nějakou, jako ještě třeba menší scénu, než je ta olomoucká, do nějakého ještě mnohem horšího finančního podnebí, tak to je prostě strašně vidět, jo, z toho, protože to jsou jako fakt omšelý kostýmy, je to vidět, že to je prostě recyklovaný, že tam ten rozpočet jako není, a tohle potom samozřejmě jako nemůže se promítnout v nějaké tálii, protože tohle prostě je na první pohled viditelné.
Tak já bych jako k tomu řekl, že nikdo z nás tří, na tom jsme se asi zhodli, té kultuře jako úplně nerozumí, a já to mám třeba tak.
My dva tomu nerozumíme.
Pan Tichák říkal, že je like, jako v hodnocení těch...
V hodnocení, ano, jasně.
Hodnocení umělecké kvality a tak dále. Tak jsem rád, já rýpat můžu, že máme pana primátora, který nám ukáže cestu o tom, co je špatné a co je dobré. Já bych k tomu jenom řekl, že zkuste naši posluchači hodnotit věci umělecké tak, jestli se vám líbí anebo nelíbí, a ty věci politické nechte politikům, anebo běžte sami do politiky. Nikdo vám nebrání. Je to, pánové, si myslím, dobrý konec? Pochvalte mě.
Je to vynikající.
No, já jako nebudu hájit pana primátora, byť jako on samozřejmě neřekl svůj vlastní názor, jenom řekl, že ty kritické hlasy tady jsou. A oni tady jako reálně jsou samozřejmě. Jo. Konkrétně třeba v tom uměnovědném prostředí, tak to Moravské divadlo prostě nemá dobrou pověst. A je to extrémně složité ho jako tady z toho prizmatu, toho, nebo stigmatu toho divadla se špatnou pověstí dostat, a myslím si, že současné vedení divadla se o to jako velmi snaží, ale je potřeba mu poskytnout právě prostředky na to realizovat.
No, my každopádně v našem podcastu budeme slučování nebo neslučování kulturních institucí v Olomouci sledovat. A pane Ticháku, moc děkujeme, že jste tady byl s námi, a budeme se někdy příště těšit na slyšenou.
Naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.